Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Nofoanana fiakarambeny diosezina Antananarivo ny 5 Janoary 2024 fankalazana fetin'ny fianakaviana masina saika amaranana fahazatona sy amin'ny razandriny amboikomby. Manitana ny tatsa amboly azo sy aron'ny tontolo iainana ny tranobeny tatsa mpamokatra tsy maintsy mandray andraikitra ny eny ambanivohitra fa mitady ikorotana ny asa fampikarana. Amin'izao fotoam-pahavaratra izao kosa no anadiovana ny lakandrano mirefy 7 km manondraka tamimbary any hektara maro eny amin'ny lemaka betsy mitatatra ao Antananarivo renivohitra ao. Ny any ivelany namoaka didy ny fitsarana tafon'ny rosiana nanafoana ny fikambanana tsy miakina amin'ny fanjakana ny ONG Memorial fikambanana andro ny fiarovana ny fahalalahana tany Rosia hatramin'izay. Andy Robel teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Noho ny fahamailoana ara-pahasalamana dia ny foanana ny fiakaram-beny diosezina Antananarivo ny 5 Janoary 2024 fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina saika amaranana ny fahazatona sy amin'ny razandriny amboipo. Iombonana amin'ny kristianina nefa ny fitsofandrano ny kianja fivavahana no atsaraina sy navoazina tsangambatony Tito Jobility izay holazaina amin'ny fotoana mamety azy. Fanazavana eto Mompera rakotondramanana solonyaina Jean Emilien rektora seminaire razandriny amboipo.
Ao anatin'ilay atao hoe fahamailoana ara-pahasalamantsika eto Madagasikara ary manokana aza eto amin'ny faritra Analamanga zay misy ny diosezy Antananarivo. Ny fifampiarovana sy fifampitsimbinana dia tsy misy a ilay fankalazana manokana ny fetin'ny seminaire razandriny a izay nantsoina ny kristianina rehetra zay efa fety fanaontsika isataona izy io a iverina ho taterahana ny 5 Janoary 2024 ho avy izao. Tsy misy ilay fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina miaraka eny amin'ny seminaire razandriny a sady a ho fitsofandrano sy fitokanana ilay tsangambato lehibe dia ny toeram-pivavahana ao amin'ny seminaire Mbopo zany ny podium no ihany koa fanomezana anarana ny kianjany seminaire satria ny taona iny hoe taonany masindra Josefa dia antsoina zany ho kianja malalaka ny seminaire zandriny nasiana fanatsarana io a antsoina hoe kianjany masindra Josefa. Foana ilay fankalazana ataontsika fa aemotra amin'ny fotoana ho faritrantsika manaraka io.
Mba hahafahana manohy hatrany ny fiofanan'ireo seminarista zandriny anefa dia manentana ny kristianina ireo tomponandraikitra mba hanatitra ny fanohanana mandritra amin'ny volana Janoary.
Raka nefa fifanentanana hatramin'izay dia ny fety Janoary ohatrany a dia miantoka lehibe ny fiveloman'ny seminaira mandra-patonga ny volana Mey. Tsika kristianina ihany dia efa mahazaka izay atao hoe fiahinan'ny seminaira izay. Dia nefa ntsika tsy afaka mihoana miaraka fa araka nefa fampiresahana tamin'ny ray aman-dreny ary seveka misy taratasy a efa nalefany misy ny fankatoavany ary seveka izay fanentanana izay hoe nisam-piangonana nisany ambaratonga ato amin'ny fiangonana na ny faritra ny vakiparitra nisam-pianakaviana mihitsy a ny fikambanana masina sy ny vomera ny sekoly dia mba atao hoe manao tanamaro indray zany tsika mba manolotra araka nefa nomanitsika sy mbola fanohizany fiomanantsika amin'ny fanohanana ny seminaira na arabory io a na araka ny fanomezana araka nefa mahazatra tsy atoran'izany tsika fa zany hoe fampatsahivana ihany no atao. Ninoninona hevitra tsy mitovy a ninoninona koa hevitra mitovy a dia tsy maintsy mila miray iny tsika ka mitodika amin'andriamanitra mivavaka sy mitaloha fa tsisy tsain'andriamanitra atao ary tsika olombelona ihany koa mifampijery sy mifampihafa miara-iasa amin'andriamanitra tsika.
Manentana ny tantsay ny fotony hiaraetana amin'ny fambolen-kazo ny tranobeny tatsa mpamokatra nasionaly tsy vita mamboly fotsiny fa tokony tandro toy ny anakandriamaso ny tontolo iainana ikojakoja ihany koa ny fotodrafitrasa misy. Miantso ny tomponandraikitra anarina ro toadrano Simba vokatra ny toetrandro ratsy teto amintsika ny tranobeny tatsa voankazoka izany ny ao amin'ny faritra Loatra Mangoro asopotro Madagasikara amin'ny volovary eto amintsika. Ramatoa Rarimalala Saolinirina filohan'ny tranobeny tatsa faritra a Loatra Mangoro.
Maro ireo barazo ya Simba amanetsy ny hektara ny tamimbary izay iainan'olona amin'ny faritra iny dia tsisy ny asa vita ataoko angamba hoe raha 80% mpamboly a dia eo amin'ny 3% io ngambany vita amin'ny rano kely iainan'ny levary. Tena maina ny tany. Rano avy nifamokarana lora mitozo zavatra zao a dia mahantra ny vahoaka malagasy. Tsisy ny vokatra amatsindrana ny akonana ary. Nefa miainga amin'ny fambolena daholy a ny zavatra rehetrarehetra ao tokantrano na fampianarana ankizy na tsy fahasalamana.
Mampirongatra ny bibikely mpanimba vola ny toetany mafana vokatry ny fiakaran'ny maripana hoiatrany Ramatora ary Malala Saoly Nirina filohan'ny tranobe ny Tatsafatra Aloatra Mangoro ka tokony hitadiavana hevitra ny amingorana azy.
Voalaza hoe sobotry Madagasikara Aloatra Mangoro nefa amin'izao ahitany fivavahan'ny toetrandro zao a satria rehefa maina ny andro a dia mafana ny tany a mirongatra ny bibikely a dia tsy mamokatra tsika dia tanina zany tsika na mba anao a fambolena manaraka ny toetrandro ihany. Misy zao semasany amin'ny faritry Menabe a izay hoe 2 amby 70 andro dia mamokatra. Efa ezahana mihitsy hikariko an'izay ho tonga ty amintsika na mba etrena ny toetrandro misy. Etanina koa aloha isika amin'ny dorotanety satria ireo ihany zao dia efa mampiteraka ny zavatra mianjady amintsika na mpamboly rehetra.
Ijanona any amin'ny faritra Loatra Mangoro iny any atransika velaratany 50 hektara no voatondraka ary tantsa misa 5800 no azo tombontsoa vatana amin'ny fahavitany toadrano ao Salemaka komina Antanandava distrika Moromanga. Avita ny fanaisana ara teknika ity toadrano sady tetezana ity amin'izao fotoana izao. Tonga tany atoerana nanao ny fandraisana ara teknika ny solombavam-bahoaka Radio Belna Lovahirzo. Ity solombavam-bahoaka ity izay nanampy betsaka tamin'ny fikarakarana ny antotantaratasy nahazahoana ny famatsiam-bola anampy fanazavana momizay ny tenany.
Tanandava dia haintsika tsara fa mbola miaina ao anatin'izany hoe fambolena sy fiompiana zany ary tombony ngeza be a ho an'ny kommunina Tanandava nazahoana zao fotodrafitrasa zao satria dia misy tokantrano a hatrany amin'ny 50 sy 100 any no misitraka amin'ny vatana an'izao a fotodrafitrasa zao ary misy velaratrany a hatrany amin'ny 50 sy 100 zany a no ahazo rano amin'ny fahavitana izy ity. Dia izy io ihany koa tsy hoe tohodrano ihany fa misy tetezana koa eo ambony a izay ataontsika hoe mampitohy a any Tanandava sy ny any amin'ny Analamanga. Zany hoe vezivezen'ny entana zany tetezana vita beton zany izy io a satria zany hitantsika tsara fa io zany le taloha zany efa ratsy be io dia misolo an'izay tsara zay dia mahavaha koa zany a ny olana amin'ny resaka fivezivezen'ny mponina zany izy ity ka isaorana hatrany a ny kommune zay miezaka mitady ny famatsiam-bola ary izay solombavam-bahoaka ihany koa moa zany ny tenako manokana dia nanampy amin'ny fanamorana ny fahavitany zany antodrano zany a tamin'ny fanamboarana n'ireo atotantaratasy a sy ny toromarika rehetra nanampiana an'ireo kommunina ireo.
Milaza ny tombo no azon'ny tatsa amin'izao fahavitany ny toadrany zao ny ben'ny tanàna any Antanandava Andriamatoa Jean de Dieu Patrice sy ny tantsara Soloarson Edmond.
Hatramin'izay ny fitondrana fandimbizay angamba dia atao hoe tsy sasaka mihitsy vokotany namolombolona nangataka sy naniny mbavitany ny fotodrafitrasa ohatra zao andrina fa nitetezana zay efa mezivezen'ny kommunina maro ao andreo fandefanao a dia ny kommunina Mesikantsaka dia miadana andriny zay efa mezivezy a kommunin'ny Tanandava toy ny tsy fisiny fotodrafitrasa nefa dia sala mitapaka lay fifandraisana tena hoe tanteraka izy amin'izao fitondrana zao ka tsy hainay angambo ny akasitraka sy akatelona amin'izay zava-tsoa fotodrafitrasa mateza sy mahady zay natolotra ho anay eto vokotany indrindra fa natonko mina Tanandava ka dia ampitao any filoham-pirenena Andriamatoa depute misaotra Andriamatoa ben'ny tanàna nanatanteraka le fotodrafitrasaka dia faly sy makasitraka fokontany nambolombolona.
Zava-dehibe dia zava-dehibe ho anay ato amin'ny kommunina Tanandava tokoa ny fahavitan'izao fotodrafitrasa zao satria namaha-olana ny tantsaham-pamboly ety amin'ny kommunina Tanandava izy ity. Isaoranay lehibe dia lehibe eto moa ny ambasady Allemagne zay namatsy volana zao tetikasa zao eo koa ny fitondram-panjakana ary inona dia inona efa ampitombo 2 avy eny ny vokatra zay efa nisy teto hatramin'izay ary manantena izay fa ny kommunina Tanandava dia avita tena ara-tsakafo.
Amin'izay tontolo ny voalivary zay hatrany dia lakandrano mirefy 7.5 kilometatra manondraka tanimbary anekitara maro eny amin'iny Lemaka be tsy mitatatra ao Antananarivo renivohitra iny no diovina ankehitriny. Tsetsy ny tsikafokafona sy mifako izy io ka manano sarotra ny fandehanany rano manondraka amin'ny tanimbary. Olona polo maro no manao ny asa amin'ny alala amin'ny tana maro ka fiaraha-miasa ny apipa sy ny solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany fahenina no anatanterahana ny asa mandritra amin'ny tapa-bolana. Hitondra tombontsoa ho an'ny tantsa izay mandrafitra amin'ny 5 amby 80 isanjato mponina eny amin'ny faritra Ambohimanarina ny fanadiovana izao lakandrano izao satria dia ho voatondraka ny tambary ka ho tsara ny vokabary atsy ho atsy. manampy fanazavana ary ny solombavam-boka amin'ny boribory tany fahinina ao Antananarivo renivohitra. Andriamatoa Todisoa Andriamampandry.
Nanao antsoava ho an'ny IAPPA amin'ny tsy fandraisana andraikitra dia namaly ny antso ny IAPPA izay sorana fa nitondra ny anjara pirikina izy a hoe andao monsieur le député marina ny teninao a fa andao hikiaraiasa isika dia natao zany a izay fiaramiasa sy niarana tamin'ny tenako izay a sy nitikatsaha dia niaranala ny tsikafina niaraka tamin'ny IAPPA sy nanala ny loto rehetra tamin'ny kanala setora rehetra iny alemaky be tsy mitatatra iny roa herinandro zany a niasa tao a tenako mihitsy no nijoboka tany anatin'izany rano potaka rano maloto zany a nanala ny tsikafina mba ho modely ho an'ny mpitondra hoe mila miosina ny mpitondra fa tsy vita eny ambony latabatra ihany. Ny IAPPA zany a mandoa ny ampahany karamanireo tatsa ny tenako kosa mandoa ny atsasany a ny volan'ireo tatsa zay miasa isan'andro dia tenako kosa zany a dia mamatsy ny fitaovana zany a ho andreo hoatatsa reo amapolo zany a ry zareo a no manateraka ny asa sa tena hoe mandray tanany fotony a ry zareo zany a no mba misy asa fivelomana zany a ho andreo hoatatsa reo zany zany a no midika fa na dia anatin'ny akatoko ny fety azytsika dia mbola miasa ny tenanay a ary vonona iaray asa amin'ny vondron'olona rehetra ary manao antso avo an'ny vahoaka hoe andaontsika tsy andro fanjakana zany tsony fa andaontsika hiara entana ny olona malalatanana rehetra dia andao hiara entanatsika fa rehefa miesaka tsika anatina fokon'olona anankiray a na fokotany ny anana anankiray maromaro a dia mahavita savotra tsika ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena sy mimisy atsika fa raha iandro fanjakana io tsika dia hijaly a ohatra zao foana tapaka ohatra zao foana ny jiro ny rano a ny fitipainana mi miakatra ny asa tsy misy a.
Izay ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry fa maromaro kosa ireo faritra ny sitraka ny fiofanana nomeny ivitoerana mampiofana ny sehatry ny asa antsoina hoe asa fiofanana fobe na asa fifo tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Akoatra ny eto Antananarivo efa nisy ohatra ny fizarana traikefa tany Antsirabe sy ny tany amin'ny faritra Itasy ary teo ihany koa ny tany Mangamila distrika ny Anjorobe. Voapirofo tamin'ny hetsika natao fa misy amin'ireo mpianatra na iroapony eny ambanivohitra no tsy afaka manohy fianarana intsony aorian' ny fahazahoana ny diplôma bakaloria. Antony ray nanosika ny azo fifo nanao ny famelabelarakevitra sy mifampianarana momba nyfandrarahana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izany. Tsy misy afa-tsy ny tsirairay ihany no afaka manapa-kevitra amin'ny hoaviny ary asa tsara azo atao ary mbola malalaka ny fandrarahana sy ny famoronana asa eto amintsika. Manazava ary tantely raha oely ary liva apay fitantanana konty sady mpampiofana sy mpampianatra ihany koa.
Efa vonona sy lina manao an'le anangana orinasa dia efa afaka manao tsisy hoe tsy maintsy valo ambin'ny folo taona fa misy ankizy zany sy enina ambin'ny folo taona dia efa miofana ny resaka entreprenaria dia enina ambin'ny folo taona hatramin'ny dimampolo taona enimpolo taona afaka manao la formation foana zany zay sy mamparisika ny tanora aminao satria mbola le tsy fahalalana an'le entreprenaria aloha indrindra aloha an dia io moa tsy ohatrany hoe tsy hoe matera ny anarana tany ampianarana zay zany le sakana zany dia manaraka an'izay a le sakana koa angamba le volonté an'le faritra koa ina moa izy teo ametraka an'izay entreprenaria zay dia misy karazana efa elaela ihany manao sensibilisation hoan'ny maire rehetrarehetra hoe tokony apetraka le zay zavatra hoe dia avia de maire zany avy any ambony zany midina aty maire zany no miorganise an'izay resaka conférence sensibilisation entreprenaria izay.
Narahantsika teo ny fanazavan-dramatoa tantely raha oely arovafa miatsara kosa ankehitriny ny fahitan'ny olom-pirenena ny momba ny firaisamonim-pirenena. Maro tamin'ny malagasy na ny mpanao politika no nihevitra tany alohatany fa mivoaresaka politika ny mpitarika amin'ny firaisamonim-pirenena rehefa misy ny fanehoan-kevitra sy ny atsisika ataon'izy ireo. Tsy izany intsony anefa amin'izao fotoana izao maro ireo efa matsapa ny mahazava-dehibe sy atrasany na ny mpitondra fanjakana ihany ko azy. Fanazavan'Andriamatoa Razafy Mandimby Randriamandrato Voasalama.
Fahitan'ny olona zany hoe fiarahamonim-pirenena, ny fiarahamonina io, ny mpitondra fanjakana io, anareo mpanao gazety io, dia zao io koa tena tsara be foana satria tany amin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo tsika ohatra hoe efatra faingo telo dia ankehitriny tsika ty amin'ny taona roapolo sy roa arivo dia sy telo faingo sivy. Ny antony dia zao manomboka matoky zany ny fiarahamonina malagasy a no hoe ny anjara toerany ny fiarahamonim-pirenena ary ohatra zay koa moa zany araky nambarako teo hoe na ny fitondra fanjakana rakehitrio fitonatoana vitsivitsy zay dia manomboka efa mba miantony ny fiarahamonim-pirenena andinika mikasika ny tetibola fanjakana ohatra Antsoina aloha zany fa fitikely miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena. Andinika mikasika an'izao, mikasika an'izao dia antsoina fiarahamonim-pirenena.
Olana iraisana amin'izao akatoko ny fetin'ny farantaona sy ny fiandrasana ny taona vaovao izao ny fitohana ny fifamovoizana. Mandany minitra maromaro ny lalana ale raha oharina amin'ny andavanandro. Antony fitohanana ny fisian'ireo mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana, eo ihany koa ny fahabetsahan'ireo mpivarotra avy any ivelana Antananarivo izay miezaka maka entana ao andrenivohitra ao. Ao anatin'ny fialan-tsasatra ihany koa ny mpianatra ka tsy vitsy ireo mitsangatsangana mamonjy toerana ahitana ireo toerana misy kilalao isan-karazany toy ny eny Mahamasina. Na dia efa nisy koa aza ny fitarainana samihafa nataon'ireo mponina sy mpampiasa ny lalana hiny tomadinika dia vola kakavitra izany hatramin'izao. Vao maika nanampy trotraka ny fahasimban'ny lalana ny firotsahan'ny orana tato ato izay. Mampiteny moana araka ny fomba fiteny noho izany ny fitohanana eny amin'ny eny lalana eny. Ho an'etsy Ambohibao Anteroka indray dia efa nisy mifepetra ampiarina mba hisoroana fitohanana. Manazava ary ny ben'ny tanàna ny kômina Ambohibao Anteroka Lalaina Vatosoa.
Efa nisy mihitsy ny fifanakalozan-kevitra atsikasa izany ahafahana mifehy ny fitohanan'ny fifamovozana, indrindra amin'ny fanaovana kadansy, mametsaka kadanseur isaky ny arrêt de bus ny kômina mba ahafahana mametsa an'ilay fepotoana hijanonan'ireo bus, satria ny bus izay manala olona ireny ny tena mahatonga ny fitohanan'ny fifamovozana. Dia fanentanana anareo olona izay anaja ny fepetra amin'ny fepitana mba anaja an'ireny ahafahantsika misoroka amin'ny fitohizan'ny fifamovozana. Ny marina kokoa izany dia efa misy ireo paikady tsaikefatra amin'izay fiofanana, fa ny mampiasa azy fotsiny sisa no atao.
Izay ny eto andrenivohitra fa nisitraka kilalao avy amin'ny malala tanana kosa ny ankizy atao amin'ny kartie Masombavy Anna Mangarano Antomasina amin'izao fetin'ny farany taona izao. Mitatitra ny vaovao Prudhomme Marakotson.
Ikara Odite ankizy miisa raika amby enimpolo nahazo fanomezana avy amin'izy ireo, nahazo akanjo, eo ihany koa vary, kilalao maro samihafa hoentina ampifaliana azy ireo amin'izao fety ny asaramanitra izao. Fankoatr'izay, tafiditra tanteraka ao anatin'ny 40 taona ny Ikara Odite izay manao ny asa fampandrosoana atao amin'ny diosezy mivantana ankoatry ny efa ataony amin'ny alalan'ny fitorianany vaovao mafaly izao. Toy izao ny fanampanazavany Laosana Isabelle.
Ao anatin'ny fankalazana ny 40 taona ny nitsanganan'ny Odite na ny organe de développement diosezy zany izay izao an ka voafaritra amin'ny hetsika izay entina mankalaza ny 40 taona io izany an ao anatiny ihany koa ny hoe fanaovana asa sosialy. Fikasanay moa izany an, izany hoe ny vinavinana asa sy ny kalendrier efa napetraka dia hoe tsy indre mandeha ihany an, fa farafaratsiny izany mbola misy any amin'ny hoe roa na telo any izany an, arakaraka ny zava-misy moa izany, satria ampiarahana ihany amin'ny maha hoe institution miankina amin'ny fiangonana ny Odite an, dia ampiarahana ihany koa amin'ny temps fort de l'église izany an, eo ny karemy izay mbola ho avy an, dia eo ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena ohatra hoe ny fetim-pirenena malagasy an.
Ankizy avy amin'ny quartier Masombavy Anao Mangarano moa nahazo tombontsoa amin'ireto kilalao ireto ary tokotany malalaky ny Salesianina Don Bosco no nizarana izany.
Dia izay no voazona ampitaina avy ety Thomasin'ny Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny fanatanjahantena ny farana tanteraka tamin'ny alahady lasa teo ny lalao baolina kitra tournoi firaisankina natao tany Manjakandriana. Ny kômina ambanivohitra Manjakandriana tamin'ny alalan'ny sosialin'ny kômina no nikarakara ny fifanitsanana. Nisa efatra ambin'ny folo ireo ekipa ny fanitsana ka niatrika ny lalao famaranana ny ekipa Manjakandriana Piramida sy ny ekipa Marinjara Askam. Lavo tamin'isa raintsimisy nanoloana ny Piramida ny Askam. Tsy nahasakana ireo mpiti baolina kitra ny oram-baratra manaporofo izany ho ny ben'ny tanàna ny kômina ambanivohitra Manjakandriana Rakotondray Hitratra Fity Fenoery fa efa miverina indray ny fankafizan'ny vaky ny adina ny lalao baolina kitra. Iato mandritra ny telo volana indray moa ny fikarakarana amin'ny fifanitsanana baolina kitra ary miandrandra ny mba hisitrahan'ny Manjakandriana kianja manara-penitra ihany koa ny ben'ny tanàna.
Ny lalana aloha sarotsarotra araky ny mahamantsaka antena zay mbola misy ny hezaka be da be atao amin'ireo, indrindra amin'ny mbola tsy mbola betsaka zany ny traikefa sy ny teknika mbola tsy ampy amintsika, dia ny mpitsara nalaina moa nefany a mpitsara tena mpitsara ara-dalàna tsara vanatanytaranarivo. Ny amboary eo zao de ny ombla amin'ny fa zao a no hoan'ny mpandresy ary ondry ho an'ny izay resy. Efa mihita hitataratra ny fivoaran'ny kitra eto amin'ny vakinidina, zany hoe irantsika malala moa ny tatỳ amin'ny vakinidina dia isany nanalazany tokoa ny mpalalao baolina kitra fahiny, dia eo ampamerenana izany isika amin'izao fotoana izao. Ny kianja moa zany dia iaraha mahita io izy, fa ny faniriana moa dia mba ny azahoana amin'ny fitondram-panjakana kianja manara-penitra ho an'ny manjakandriana commune urbaine.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Nanome foloandro andro voafonja kristiana any Irany lehibe faratapo ny fitsarana iraniana mba hahafahan'izy ireo mifety miaraka amin'ny fianakaviana amin'izao faran-taona izao. Afetsika tsy mbola nisy toy izany hatramin'izay. Ny alahady 26 desambra lasa teo no nanambarana ny vaovao. Vitsinisa moa ny kristiana any Iran tsy misy afa-tsy iray isanjato mponina izay efa matratra 128 tapitrisa amin'izao fotoana izao. Nofoana ny fitsarana tapiny any Rosia ny fikambanana tsy miakina amin'ny fanjakana na ny ONG Memorial, fikambanana handro ny fiarovana ny fahalalana any amin'ity firenena ity. Ny aro an-tranony zon'olombelona ary ny sahana ny fandiniana ny antotataratasy momba ireo heloka bevava nandritra amin'ny fotoanandro ny firaisana sovietika ary mitohy hatramin'izao fitondrany Vladimir Poutine izao. Atsintsahatra nitsikera ireo tsy mety ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao matsy ny Memorial ka isany manotoana ny fitondrana izany. Anoy an-trany ny fanohanana ny tafika maliana ny rosiana na teo aza ny fiampangana nataon'ny tandefana andro mpitondra tao amin'ity firenena afrikana iray ity. Fanambarana taorin ny lazany ny tandefana fa miara-miasa amin'ny mpikaramana de rosiana Wagner ireto miaramila ireto. Vaovao izay ny lava mpitondra any Mali avy an-trany. Tsy nanafina kosa nefa izy ireo fa misy tokoa rosiana mpampiofana amin'ny tafika maliana izay tsy zava-baovao fa efa nisy hatramin'izay. Isan'izany ny fanofanana ny miaramila amin'ny fanamoriana helikoptera novidiana tany Rosia. Nidina an'alambe nanohana mpitondra tetezamita amin'ny malimo ny mpanohana azy ary nanofahofa ny saina maliana sy rosiana nandritra izany. Nanambaran-droany ny tomponandraikitra ao amin'ny sampandrarahany firenena mikambana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS fahiamaro ireo marary ny COVID hiditra hôpitaly noho ny fianakilay tsy mikaretina miova endrika na ny variant Omicron. Na dia tombanana ho tsy mahery vaika aza ny aretina teriny ho iatrany OMS dia tsy mbola amin'izao fotoana izao ny lazana fa tena marina izany. Mila mitadina trano ny rehetra tsy mbola izao ihany koa no fotoana ilazana fa malefaka kokoa noho ny variant Delta ny variant Omicron. Ho ramatoa Katrina Smaol Oud. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.